De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros. Damos esa benvida como cada día esta outra mirada. Hoxe xa é venres, estamos a 18 de decembro. E estamos a venres, xa llo dixo, non? San venres, claro, comeza a fin de semana. Pois eso, venres 18 deste mes de Nadal, un día que está así máis ben gris, que vai a seguir poñéndose gris, que pola tarde prevense chuvias, pola noite tamén, e despois o fin de semana pois tamén, vale, así que imos a ir aí indo así, soportando estes días con mal tempo. Parece ser unha cousa boa, bueno, en fin, unha cousa positiva, que non vai facer frío, vai facer menos frío que estes días, pero compensámolo coa humidade, coa chuvia e demais. En fin, xa saben o que hai, así hai que conformarse, que non queda outra. Por certo, escoitei hoxe que chova moito non é garantía de que vayamos a ter moita agua, porque hai unha localidade en Galicia, non recordo agora mesmo onde, pois ahora mismo non se pode consumir a auga do grifo, a auga da villa, porque as chuvias que caeron nos últimos días enturbiaron tanto a auga do encoro que non sirve para beber, ten tanta materia en suspensión que non sirve para ver, así que ás veces ni siquiera o feito de que chova moito pois é garantía de que vamos ter máis auga. Pois non, en este caso parece que non foi peor o remedio que a enfermedad, que decíamos. Bueno, pois eso, que comezamos aquí esta outra mirada de hoxe en Radio Leiros, pendente xa, pendente da semana do Nadal, desta que semana que entra, o día o xoves, se non estou mal, noite boa, e o venres é Nadal, o día de Navidad. Bueno, pois eso, entramos xa na semana de Nadal, de euforia, bueno, euforia, non sei que, de desmadre total. Temos que facelo apelando unha vez máis a en fin, ao sosego, a cautela, a precaución, a todo, apelando a responsabilidade, porque bueno, hai datos que falan de que cada vez que hai, digamos, unha mínima desescalada, ou cada vez que hai unha mínima apertura, pois as cousas tórcense ao cabo dunha semana, así que hai que seguir tendo en conta e hai que seguir tendo responsabilidade, porque non está reñido con, en fin, con pasalo máis ou menos ben, con ter esa alegría do Nadal e todas esas cousas, pero bueno, si ten que ser a distancia que seña, todo menos, en fin, menos que se convirta o Nadal pois eso, nunha preocupación engadida. A irracionalidade dos medios é unha anomalía española, escribe Carlos Elordi hoxe en eldiario.es. Elordi di, pregúntase se hai algún español cabal que crea que unha persona lle diga a outra mira que eres cabezón é un indicio claro de un grave enfrontamento entre elas. Esa é a pregunta que se fai. Hai algún español cabal que crea que unha persona lle diga a outra mira que eres cabezón, eso é un indicio claro de un grave enfrentamento entre elas? Hai algún líder político no mundo que teña criticado a outro en un pleno do Parlamento, ademais, por non terlle felicitado públicamente o Nadal? Son dúas mostras, hai moitas máis, do grao de estupidez ao que chegou o que algúns chaman, que non é o debate político español. Son dúas notas que se encadran en ámbitos distintos. O primeiro, no da deriva insensata en que caeu boa parte dos medios de comunicación, e o outro, no da perda de rumbo xa total do presidente do PP. Pero ambas teñen en común que fai só uns poucos anos serían imposibles. A situación estáse degradando e a marchas forzadas. Ademais, no caso dos medios, de moitos medios, e non só dos que traballan para a dereita, o que está ocorrindo é que a búsqueda da verdade e da información veraz por enriba de todo deixou de ser unha prioridade. Nalgúns casos, eso incluso se desprecia, para que non dañe os seus mensaxes propagandísticos ou o espectáculo. En o caso da brigada mediática do PP e de Vox, esa práctica responde a intereses políticos ben precisos. Eses medios só se ocupan de golpear ao goberno, tantas veces mentindo sin rubor algún, día tras día e sin rectificar nunca, aínda que a maioría das veces as súas informacións demostraran ser falsas aos poucos días ou horas da súa publicación. Descoñécese o impacto que esa maneira de proceder ten no seu público potencial ou defeito. Se hai xentes de dereitas que se sinten incómodas con ese xogo falsario ou se a maioría dos seguidores deses medios lles basta con que os seus golpeen o enemigo á esquerda. Ata o momento, esta maneira de proceder non ten maior gravidade, aparte de que sirve para constatar que a dereita, ou cando menos a dereita que se expresa públicamente, botouse ao monte, como veu facendo ao longo dos dous últimos séculos, e que non hai indicio algún de que esa marcha se poida revertir nun horizonte previsible. O PP non soporta ter perdido o poder, e menos si eso o sumiu nunha crisis de saída imprevisible, e Vox non vai deixar de ir a por todas. A inquietude nace do que pode pasarse, polo que seña, o panorama se recrudece nun futuro. En a situación política e social española hai demasiadas minas vagantes, entre elas a crisis catalana e a economía social, e como para descartar que as cousas poidan poñerse de verdad feas. Os medios da dereita e da ultradereita agardan esta ocasión e tratan de propiciala cada día para ser de verdad protagonistas. Nos demais medios, que sin ser de dereitas fixeron do espectáculo e da exageración, se fai falta, as súas normas de inspiración e de conducta profesionais, a cuestión é ben distinta. Faltos de outros recursos, non teñen máis remedio que chamar a atención cada día e cada momento, pois temen que, se non o fan, os seus seguidores mirarán cara a outras opcións. E o certo é que, nestes momentos, as únicas noticias que teñen auténtico interés son as que xenera a pandemia, para mal case sempre. E agora que hai vacinas, así mesmo para ben, pero salvo a evolución dos índices, en particular o máis terrible deles, o de mortalidade, son novas moi sosas que se esgotan en si mesmas. Que se pode rascar en que a incidencia da infección subira ou baixara dous ou tres puntos, salvo si esas variacións se convirten en tendencias? Tampouco é moi productivo o seguimento dos movimentos que rexistra a política do goberno das comunidades para facer fronte á pandemia, porque é un galimatías, porque non hai liñas claras de actuación e cada día a cousa cambia sin preaviso. A guerra política entre o goberno e a dereita que dirixe as comunidades autónomas condiciona o todo, aínda que pareza mentira. Pedro Sánchez ten nas súas maos o instrumento do estado de alarma, pero non o usa e deixa en maos das autonomías as decisións que tomar. Como se España fora tan grande como Estados Unidos ou Rusia, como se o que ocurre en Castela-La Mancha fora sustancialmente distinto do que pasa en Andalucía, ou se o proceso da pandemia en Cataluña non tivera nada que ver co que se rexistra en Aragón ou no País Valencia. A polémica sobre as medidas preventivas que haberán de tomarse no Nadal raya no absurdo. Por que é máis importante o trastorno, aínda que seña afectivo, que pode provocar en moitos ciudadanos o que as festas non se celebren como o ano pasado, a que a falta de medidas efectivamente restrictivas provoque unha terceira onda da pandemia? Ou tamén, tan importante é a desgraciada sorte do sector de bares e restaurantes para o futuro de España como para que nos medios non se fale de outra cousa? E que ninguén se para a reflexionar sobre o feito de que cuestións tan secundarias como esas carecen do mínimo relevo nos medios de boa parte do resto de Europa. E despois está o da pelea interna no goberno de coalición, que está dando moito xogo. A foto de Pablo Iglesias e María Jesús Montero tivo moito maior relevo en boa parte dos medios que a aprobación por unha ampla maioría da lei de eutanasia, un fito legislativo no noso país que avanza pola senda do laicismo e da modernidade en medio de tanto ruido estúpido. Porque que indicios hai de que o goberno de coalición poda romperse pola data na que se aprobe a lei antidesafiuzamentos que se vai a aprobar, ou pola subida do salario mínimo que se aprobará antes ou despois de telo feito máis de un 30% fai pouco máis dun ano, ou polo aumento do número de anos cotizados para cobrar a pensión íntegra que ni siquiera se propuxo formalmente? Ningún. Porque ese goberno non vai a romperse. Ningunha das incógnitas políticas, sobre todo as de política económica, o van a romper. Haberá tensións, haberá discusións moi serias, pero seguirán xuntos. Servirá a confirmación desa perspectiva para que os medios máis inventivos deixen de escandalizarse cada día coa última declaración de Pablo Iglesias ou de Nadia Calviño? Seguramente non, porque hai moita xente a que lle vai a marcha, seña certo ou non. Carlos Elordi, hoxe en eldiario.es, a irracionalidade dos medios, unha anomalía española. Pois sí, poñía ese exemplo de esa noticia que aparecía nesa fotografía que aparecía Pablo Iglesias con a ministra a que está lle decía, pero mira que eres cabezón, non señas cabezón. Estaban nos pasillos do Congreso e de repente eso convertiuse nun gran titular, tensións no goberno de coalición. Pois así comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Como cada día, o comenzo deste espacio, pois facémolo dándolle esas gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir con nos estes minutos de radio, por compartir con nos estes e outros minutos de radio, por compartir ou por escoller esta sintonía a de Radio Leiros para estar informados ou, cando menos, acompañados. Pois eso, que moitas grazas, como sempre. Espero que sigan sintonizándonos este ano e tamén o ano que ven, a ver si temos novas máis, en fin, algo máis sustanciosas, máis alegres para contar. Vendres, decía, vendres 18 de decembro, tamén, como cada día, saúdo a Paris Ares, el que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e tamén comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Muy buen día, Paris, ¿qué tal, hombre?
Hola, muy buen día.
¿Cómo estás?
Por eso de decir algo y tal y cual, y bueno, porque está gris, está feo, ¿eh? Está feo.
No me digas que ya no te gusta cómo vengo tiempo, ¿no?
No me gusta nada.
Nada.
Nada, nada.
Ahora, desde luego, ni siquiera, ahora que pensábamos, bueno, que se van a encheros en coros y eso vaya a ser...
Pues parece ves, que as veces, ves, al final tiñeu razón.
Hasta
ves.
Contraproducente, que resulta biches, que moita auga fai biches. Que non teñas auga despois. Así que mira ves. Mira ti
a riqueza, que decías ti. Mira ti a riqueza. Vaya desastre.
Bueno, en fin.
Con mucha mes cabezón verás ti.
Hay que roer. Ay, sí, eso sí. Hay vamos. Que roerlas, la que la hay tensión.
Tensión, vamos, con tu chea de San Quintín. Sí, me cachino en mar. Vamos. A caído do Imperio Romano fui por menos, Ollo dato.
Bueno, pois imos alo, home. Comezamos aquí esta outra mirada. Hoxe é 18.
Estamos xa
vendres,
no Nadal, estamos aí xa.
A Nosa Señora da Esperanza, sí, estamos no...
Estamos aí xa,
sí, sí,
nada,
sí,
nada.
Sí.
Uns días e listo.
Bueno, menos dunha semana.
Sí, sí, sí.
Que non diría fai un ano.
Sí, 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 nada. Nos quedan aí, nada, uns días e
sí.
Se hai que coller aí o cronograma para decir, bueno, 6, convivintes, nenos non, achegados tampouco,
esa é outra,
ou cando veciño menos, en fin...
Esa é outra...
Burbulla, dúas burbullas, separaos, mascarilla, abrimos la fiestra que da justo co clima que temos, en fin.
Comemos fora directamente, comemos na rúa xa.
Xa postos e que máis ten. Nada, unha maravilla.
Bueno, pois decíache que hoxe a Nosa Señora da Esperanza.
Sí, señor.
Que último que se perde, xa sabes.
Que se perde. Pois sí, Nosa Señora da Esperanza, 18 de decembro, Día Internacional do Migrante, sí, e Día Internacional da Lingua Árabe. Porque aquí hai, oye, tivemos, bueno, moito de Arabia, oito sigue séculos,
que se di pronto. Moitas veces que temos unha comunidade árabe importante en España e tal, bueno, houve, no seu momento sí que houve unha...
Máis que importante, sí, vamos, sí, sí. Prácticamente estaban en toda a península,
sí, señor,
durante oito séculos. Bueno, ademais diso, que aconteceu un día
eso,
como...
Eso explica yo algún por aí que...
Non entende, sí. No, es como decir, no, es que mira, Abderramán III é que era español, o sea, pero 100%, e tal, non entende, no? Bueno, xa non lles digas orixe do himno, que mellor, cuidado, hai sorpresas. Bueno. Mais, bueno, o 18 de decembro, un día como hoxe, pues mira, no 1812 en Cádiz, tivo lugar o primeiro sorteo extraordinario do Nadal, da Lotería Nacional. Eso que bueno, dentro de pouco vamos a andar todos mirando a ver se nos toca unha pedrada, sí, 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 estas cousas. Bueno, unha pedrea desas. Tamén un día como hoxe, no 1892, en San Petersburgo, Piotr Ilich Tchaikovsky estreaba o Cascanoces ante a presencia do zar Alexandre III. Bueno, nos dicimos máis que nada o Crebanoces, non? Pois o Crebanoces, sí, 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 estreaba o amigo Tchaikovsky un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1968, en New York, a ONU aprobaba a resolución 2429, na que declara que o mantemento da situación colonial de Xibraltar por parte dos británicos é contrario aos propósitos e principios da Carta das Nacións Unidas. Os británicos quedaron moi impresionados.
Sí.
E fixeron moito caso.
Exacto, quedaron impresionados, sí, sí, dixeron, vale.
Sí, sí, dixeron, vale.
Tomamos nota.
Vale, moi ben, dixeron, está moi ben todo o que dis, pero mira, vamos seguir como estamos.
Por certo, que hai agora mesmo un problema co tema do Brexit. Sí, a situación de Xibraltar,
sí,
hai moita tensión,
Oh, o sea que, sí, non é cuestión, o sea, baladí.
Eso sigue dando,
sí,
Xibraltar sigue sendo aí un problema, sí.
Sí, sí, sigue sendo un peñón en certa parte. Bueno, máis, no 1969, un día como hoxe, no Reino Unido, quedaba abolida a pena de morte. Tamén un día como hoxe, no 1975, México reanudaba relacións diplomáticas con España, así como escoitan, porque foron suspendidas co goberno do ditador Francisco Franco tras a Guerra Civil, aínda que mantidas co goberno republicano no exilio. Foi o único país que até que morreu, vamos, o ditador non estableceu relacións diplomáticas. Tamén un día como hoxe, no 1979, en España entraba en vigor o segundo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tamén un día como hoxe, no 2006, os Emiratos Árabes Unidos celebraban as súas primeiras eleccións. E un día como hoxe, no 2010, en Túnez, comezaban as protestas antigubernamentais que iniciarán a Primavera Árabe. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o pintor suizo Paul Klee, como o canciller alemán e premio Nobel da Paz Willy Brandt, como actor e presentador de televisión española Jesús Puente, grande Jesús Puente, que tiña, bueno,
da caravana aquela, caravana del amor,
sí,
¿no?
Sí, a media laranxa, estas cousas, sí. Bueno, tamén hoxe cumpre anos, vamos, un dos guitarristas míticos do Rolling Stones, Keith Richards. Sabes cantos cumpre? 77 anos. E aí sigue home de xira, coseu e dándolle o rock. Que non digo rock non é saudable, vamos. Tamén Steven Spielberg, o grande cineasta, cumpre anos hoxe, 74, e sigue tamén en activo. Tamén hoxe está de cumpleanos Ray Liotta, o actor estadounidense, Brad Pitt, o actor, 57 anos, ten xa Brad Pitt, Tamén Alejandro Sanz, está hoxe de cumpleanos, 52 aniños. Tamén o porteiro de fútbol Santiago Cañizares, cumpre hoxe 51 anos. Arancha Sánchez Vicario, nosa tenista, cumpre 49. E a cantante Cristina Aguilera, que cumpre hoxe 40 anos. E ademais, hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaron, entre outros, Antonio Stradivari, que este era un violinista e luthier italiano cuxos violins son moi cotizados.
Amigo, sí, señor.
Pero moi cotizados. Tamén, un día como hoxe, nos deixaba o cineasta francés Robert Bresson, a cantautora británica Kirsten MacColl, o cantante francés Gilbert Bécaud, o escritor estadounidense Charles Berlitz e o animador, director e productor estadounidense Joseph Barbera. Eso de animador non é que me fora moi gracioso, sino que facía películas de animación. Se veron así alguna película de Ponejana e Barbera, destas de Oso Yogi, sí, tal e cual, sí, pois aí estaba ese home. Polo tanto, xa ves, a de cousas que aconteceron un 18 de decembro, un día como hoxe, que ás veces chovía, outras veces, bueno, tronaba, otras veces caían saraivas, vamos, como cravos, en fin.
Bueno, estas pues cosas. Oxe va hecho ver nada máis. Bueno,
nada máis.
E ventear tamén.
Nada máis, parece che pouco. Despois de un mes seguido. Pois pues, unha riqueza. Nada, pois pues nada, te vexo contento e imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pola mañá hoxe, pois eso, ceos nubrados, algún orballo na fachada atlántica. Pola tarde chega unha fronte que nos trae chuvias, que serán máis fortes, empezarán polo oeste e que se irán estendendo ao resto do territorio. As temperaturas en ascenso lixeiro hoxe, o vento forte e de compoñente sur, así que auga e vento para esta xornada. Para mañá nos esperan cambios significativos. Sigue a influencia das borrascas atlánticas con ventos do sudoeste, así que teremos mañaceos parcialmente cubertos, chubascos máis frecuentes na metade oeste e temperaturas en cambios significativos ou con lixeiros descensos. O vento soprará frouxo e do sudoeste. O domingo estaremos baixo dos efectos dunha borrasca situada ao noroeste peninsular, con ceos parcialmente cubertos, con precipitacións que comezarán polo oeste e que serán xeneralizadas no resto do territorio pola tarde e pola noite. As temperaturas o domingo sen cambios, ou, se acaso, máis ben a cara abaixo. Se hai algún cambio, serán descensos lixeiros nas mínimas. O vento soprará do sudoeste forte, con refachos moi fortes no tercio norte. E comezamos a semana que ven o luns con circulación de vento do sudoeste que aporta tamén moita humidade, ceos cubertos en xeral, precipitacións que poden ser persistentes no sudoeste da provincia da Coruña e no litoral e prelitoral da Pontevedra. As temperaturas mínimas o luns experimentan un notable ascenso, as máximas mantéñense sen cambios significativos ou con lixeiros ascensos nas provincias de Lugo e Ourense. E o vento frouxo soprará do sudoeste, soprará forte no litoral norte. En fin, ese é o que temos para estos días. Bueno, quizás sempre. Mañá a xornada podamos ir navegando, navegando
a deriva.
Así entre nubes e claros e algún chubasco feble durante a mañá e parte da tarde, pero logo cara a noite pois a cousa complícase. E o domingo, pois tamén pola mañá o mellor salva un pouquiño a situación, pero logo, así que nos vayamos achegando pola tarde, vai avanzando a tarde, chegando a noite, volven as precipitacións e logo xa a semana que ven nada. En fin,
xa estamos ricos con esta riqueza e
Sí, de momento, se non cambian as cousas, o día de Noiteboa e de Nadal pois non está moi claro que seña que teñamos bo tempo. A mellor incluso sale algo sol, eh?
A saber,
xa veremos.
Do, re, mi, fa, sol, la, si.
Bueno, deixámolo tempo e ímonos con repaso á actualidade, un repaso á actualidade que facemos, pois eso, repasando as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, xa temos data en principio prevista para empezar a vacinación, para empezar as vacinas en España. Creo que, se non recordo mal, a estrategia de vacinación iría porque se empezará probablemente polas residencias de ancianos, creo, e polo personal sanitario. España empezará a vacinar o domingo 27 de decembro. Así o titula hoxe, agora mismo, La Voz de Galicia. O ministro de Sanidade acaba de anunciar que as primeiras dosis chegarán o día 26 e despois distribuiránse semanalmente. Existirán 50 puntos de vacinación distribuídos por todo o país. Sinala tamén La Voz que os contagios suben nos concellos donde se levantaron as restriccións. Os municipios experimentan unha mellora inicial e despois un empeoramento. As primeiras 40.000 vacinas que cheguen a Galicia serán para residencias e para sanitarios. É outro dos titulares de La Voz. Tamén destaca este diario, pregunta se podo vacinarme se me trato con Sintrón. Bueno, pois parece que sí. A resposta parece que sí. Aquí, se a queren buscar no diario, teñen que pagar, na edición digital. Tamén si sí, se te compran o periódico en papel, pero bueno, podes atopar, por exemplo, nun bar ou demais, e aí sí que explican, concretamente un cardiólogo explica que sí, que se pode vacinar un si toma o Sintrón, di José Ramón González Juanatei, que é responsable de cardioloxía do complexo hospitalario universitario de Santiago, que as persoas que, en fin, que están anticoaguladas, que se toman anticoagulantes, pois sí que se poderían vacinar e que se non representa ningún problema. Tamén destaca La Voz que Cataluña establece franxas horarias nos bares, que o Supremo non admite as denuncias pola xestión da pandemia, que o consumo de antidepresivos aumenta un 6% na segunda onda da COVID, que a OMS aconsella quedarse na casa no Nadal e evitar as reunións familiares, e que Raúl Blanco, secretario xeral de Industria, di que é imposible facelo peor que Alcoa, en referencia, pues bueno, tamén a unha nova sentencia que declara nulo o ERE desta empresa, da empresa norteamericana. Champán é unha alegría inmensa entre os traballadores de Alcoa, precisamente por esa sentencia que declara nulo o despido colectivo de Alcoa como nulo. E tamén, por último, que Podemos, Bénega, Esquerra Republicana e Bildu volven a pedir que o Congreso investigue o rei emérito. Imos agora a repasar a portada digital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro titular é que Galicia suma contaxios de COVID e os casos e ingresos van a máis, que os Reis Magos van percorrer o día 5 todos os barrios da Coruña dende a mañá, que o Estado supedita o tren a Langosteira outro estudo de rendabilidade polo peche de Meirama, que tamén que a xustiza anula o despido colectivo dos 524 traballadores de San Cibrao por mala fe de Alcoa, que o Concello habilitará a cala de bens como a praia para cans e bañistas. Tamén que en Sanidade, o titular é que nos preocupanos moito a falta de adherencia de enfermos crónicos aos seus tratamentos. Tamén titula este xornal O Camiño Caras Percebeiras, Culleredo reclama unha taxa de ruido en Alvedro e o peche do aeroporto de noite, que Oleiro xa é propietario da Casa Carnicero e que prevé tirala a principios do 2021. Tamén que Interior e Sanidade deseñan o plan de transporte e almacenamento da vacina, que Barnier avisa de que apenas quedan algunhas horas para o pacto tras o Brexit, que o Supremo avala que se investigue a xestión da pandemia nos xulgados ordinarios, que es Illa nega outro confinamento total, nin agora, nin un futuro próximo, e por último, que a pandemia acada os 75 millóns de contagios no mundo. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destácase que Galicia suma 367 novos casos de COVID-19 e volven a aumentar os ingresados. Tamén que Pablo Casado protagoniza xunto a Feijó un acto na Coruña co foco nos fondos europeos, que a reducción de casos da COVID-19 no área sanitaria coruñesa estáncase, que o Concello da Coruña algo máis de 10 millóns de euros da Presco, que hai 5 mortes máis en Galicia que elevan a 1.332 os falecementos por COVID, e que España empezará a vacinar entre o 27 e o 29 de decembro como a toda Europa. Madrid mantén os bares abertos no Nadal, mentres que a maioría de rexións permiten a mobilidade. A Xustiza tumba o ERE de Alcoa por mala fé nas negociacións, e outro dos titulares tamén destaca El Ideal, que Mar considera decepcionantes as cotas para 2021 e lamenta a pouca sensibilidade da Unión Europea, refírese ás negociacións sobre o Brexit, da pesca sobre as negociacións no Brexit sobre o tema da pesca, que Ferraz suspende o acordo do PSOE provincial coruñés sobre as cotas, e en área metropolitana que a Xunta colaborará nas obras do Río Maior para evitar inundacións en Sada. E con eles chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Volveremos enseguida na segunda parte aquí en Radio Oleiros. Nesa segunda parte falaremos dun programa que comeza agora, un programa de acompañamento telefónico. Falaremos con xente do voluntariado de Oleiros e contaremos en que consiste ese programa de acompañamento.